คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ฟังระหว่างที่ผมขับรถไปกินข้าวกับเพื่อนที่ทำงานฮะน้องคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาตอนที่ผมกำลังขับรถกันไป 4-5 คนเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยพี่คนเรามันเกิดมาทำไมวะคือมันเป็นคำถามสั้นๆแค่นี้เลยจากที่แบบคุยกันเรื่องอื่นๆจู่ๆคนหนึ่งมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรหนักอกหนักใจแล้วมันก็ถามขึ้นมาพี่คนเราเกิดมาทำไมวะเราอยู่ไปเพื่ออะไรวะจากบทสนทนาที่เขาคุยกันวกเวกกันทั้งคันรถนะฮะพอจบประโยคคำถามนั้นนะคุณผู้ฟังคือทุกคนในรถอะนิ่งสงบเลยอะนิ่งแบบที่ว่าเหมือนกำลังไว้อะไรอยู่กับอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเอาเข้าจริงอะคือมันไม่ใช่คำถามที่เราพูดถึงกันโดยปกติเนาะคือไม่ใช่คำถามที่เราถามตัวเองแต่ละวันนะหรือว่าผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่ผมเคยถามตัวเองนะผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็เคยจะถามตัวเองแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้อะเลยไม่ได้แบบคิดว่าจริงๆแล้วคำถามสั้นๆธรรมดาธรรมดาแค่นี้คำตอบที่แท้จริงสำหรับเรามันคืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญยังไงกับชีวิตเรานะฮะเราเกิดมาทำไมนะฮะเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะฮะคือสองคำถามเนี้ยสำหรับผมแล้วนะฮะเป็นคำถามที่อย่างที่บอกว่ามันแวบขึ้นมานะฮะในชีวิตนี่คิดว่าแวบมาหลายช่วงเวลานะผมเคยถามคำถามนี้กับตัวเองหลายครั้งนะฮะจำได้ว่าเคยถามครั้งแรกที่จำได้เลยคือถามตัวเองตอนที่ยังเด็กอยู่นะฮะน่าจะอยู่สมัยประถมหรือมัธยมนี่แหละมัธยมต้นเนี่ยฮะเหมือนกันว่าคือตอนเด็กๆก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมวะเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะฮะคือนอกจากชดใช้กรรมแล้วเนี่ยเราเกิดมาทำไมนะ คือตอนนั้นน่ะตอนเด็กๆมีแต่คนบอกว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไงมีแต่คนเกาะหูแบบนี้ก็เลยคิดว่าสงสัยกูคงกรรมเยอะมากเลยกูต้องเกิดมาตอนนี้ซึ่งมองว่าจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังมันก็น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันน่ะที่ไม่ใช่แค่เกิดมาชดใช้กรรมอ่ะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นคำถามของคนเป็นคำตอบของคนที่เขาไม่ได้อยากตอบเราอ่ะแล้วเขาก็ตอบคำถามของเราไม่ได้อ่ะทีนี้พอเราให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้เหมือนกันในเวลานั้นน่ะมันก็เลยพานทำให้เราลืมมันไปแล้วอ่ะว่าเราเคยถามอะไรกับตัวเองแบบนี้มาก่อนนะฮะกับอีกช่วงเวลานึงที่ผมจะถามคำถามแบบนี้กับตัวเองว่ากูเกิดมาทำไมกูเกิดมาเพื่ออะไรการมีชีวิตอยู่ของกูมันคืออะไรวะเนี่ยนะผมจะถามคำถามนี้กับตัวเองอีกครั้งนึงก็ในวันที่ผมเหนื่อยกับอะไรมากๆอ่ะเหนื่อยแบบที่กูไม่ไหวแล้วนะฮะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยกูทำไปเพื่ออะไรวะนะฮะคำถามที่ว่าสรุปแล้วเราเกิดมาทำไมนะฮะมาที่นี่ทำไมเป้าหมายจริงๆของการชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่มันคืออะไรนะฮะก็เลยผุดขึ้นมาในหัวณเวลานั้นนะฮะหรือจริงๆแล้วคุณผู้ฟังการมีชีวิตอยู่ของเรามันคือเกิดมาเพื่อแบบทำตามความฝันของคนอื่นทำให้ความฝันของคนอื่นมันสำเร็จนะฮะตื่นเช้ามาทำงานที่ตัวเองไม่ได้มีแพชชั่นกับมันนะฮะแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันทำให้เราดูแลตัวเองได้อะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอสิ้นเดือนเพื่อที่จะเอาเงินเดือนไปซื้อความสุขอย่างนั้นเหรอฮะซึ่งวันที่คำถามแบบนั้นมันวนกลับมาให้ผมได้ถามตัวเองอีกครั้งมันก็มาถึงนะก็คือวันนี้อ่ะคุณผู้ฟังวันที่ผมกำลังถามตัวเองนะพร้อมกับอัดพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังฟังไปด้วยเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของชีวิตของผมมันคืออะไรกันแน่ผมมาที่นี่เพื่ออะไรกันนะจะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังการที่เราจะถามตัวเองว่านี่เรามาที่นี่ทำไมนะเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันสำคัญพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราชัดเจนกับคำถามแล้วเราตอบมันได้แบบที่เรามั่นใจอะว่าคำตอบของการมีชีวิตอยู่ของเราอะมันคืออะไรอะมันก็จะทำให้เราวางเป้าหมายแล้วก็วางเขาเรียกว่าอะไรเส้นทาง direction เนาะที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างที่มันตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเหมือนกับบางคนที่เขารู้ตัวว่าแบบเขาเกิดมาเพื่อวาดรูปอ่ะเพราะว่าเขาชอบวาดรูปมากเลยอ่ะเวลาเขาวาดรูปเสร็จเขาก็จะมีความสุขนะฮะเ พอเขาแบบรู้ตัวว่าเขาแบบมาที่นี่เพื่อวาดรูปอ่ะเขาก็จะทำทุกอย่างให้ตัวเองได้วาดอ่ะคือคนที่เขารู้ตัวเองนะฮะว่าเขามาที่นี่ทำไมอ่ะผมหมายถึงคนที่เขาเกิดมาแล้วเขารู้ว่าเขาอยู่บนโลกนี้ทำไมนะฮะเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังว่าคนเหล่านั้นเขาจะมีลักษณะที่เรียกว่าแบบเขามีความคลั่งไคล้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะฮะคือเรามองออกเลยว่าคนเนี้ยจะพูดถึงแต่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะแบบทุ่มเทกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขามีแพชชั่นกับมันแล้วเขาก็แบบหลงรักมันอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำแล้วเขาไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะฮะคือพอคนแบบนี้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองแล้วว่ามันก็จะมีการวางแผนกับสิ่งที่เขาอยากทำว่าเอ้ยฉันจะต้องไปเรียนที่ไหนเพื่อให้ฉันวาดรูปได้เก่งๆฉันจะต้องฝึกแบบไหนฉันจะต้องลองประสบการณ์ใหม่ๆยังไงนะฮะลงมือไปกับมันหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะซึ่งมองดูแล้วน่าอิจฉานะฮะแล้วก็ฟังดูแล้วรู้สึกว่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะบอกกับตัวเองหรือว่าอาจจะอยากถามกับผมนะครับว่าเฮ้ยพี่เราถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าแบบแม้กระทั่งว่าเราชอบอะไรอะหรือว่าถ้าเราชอบจริงๆกับสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราชอบอะมันจะทำให้เราดูแลตัวเองได้นะฮะซึ่งมันเป็นคำถามที่ถ้าคุณถามผมตรงๆนะผมก็จะบอกกับคุณว่าผมให้คำตอบกับคุณไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าผมพูดในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้ professional หรือว่าเป็นด็อกเตอร์ที่ศึกษาในเรื่องของเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆแต่ผมแค่รู้สึกสงสัยกับตัวเองว่าถ้าเราต้องตั้งคำถามจริงๆกับชีวิตแบบนี้เนี่ยคำตอบของเราจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งจะให้ผมฟันธงว่าเฮ้ยโหมึงมันได้แน่นอนถ้าแกทำตามสิ่งที่แกชอบยังไงมันก็ได้ยังไงมันก็ปังผมจะไม่ตอบแบบนั้นนะฮะคือผมพูดแบบนั้นไม่ได้อะเพราะว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ากำลังพิสูจน์สิ่งนั้นอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังคือผมก็คิดว่านะฮะใช้คำว่าเชื่อว่ากันแล้วกันนะฮะว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบอะชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะคือผมไปเจอประโยคนึงเขาแบบ what you love will change your life อะคือสิ่งที่คุณรักอะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะและซึ่งผมกำลังพิสูจน์มันอยู่แล้วใจนึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างเชื่อกับสิ่งนี้เพราะว่าผมได้ลองทำสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเราเชื่อแบบนั้นนะฮะผมก็คิดว่าเหมือนกับแบบเวลาคนเรามันชอบอะไรเวลาคนเรามันหลงไหลกับอะไรอ่ะเราก็จะพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่เราอยากอยู่อ่ะคือเราก็จะได้พบกับคนที่มันคล้ายๆเราอะเวลาสมมุติว่าเราอย่างเช่นคนนี้ชอบเต้นลีลาดก็แล้วกันคุณชอบเต้นลีลาดคุณก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในแบบชมรมคนเต้นลีลาดเนาะคุณก็จะไปสถานที่ที่มันมีอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีคนที่เขาชอบเหมือนกันพอคุณได้เจอคนที่คุณชอบเหมือนกันมันก็จะมีสังคมเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะมีคอนเนคชันนะฮะพอมีคอนเนคชันปุ๊บมันก็จะมีโอกาสมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันจะเริ่มพัฒนาในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนะฮะแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรคุณก็จะเอาตัวเองอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่แบบที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะทำเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องแบบลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเชื่อว่าถ้าผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบชีวิตผมก็จะค่อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีคนสนับสนุนนะฮะมีคนที่เราชอบเหมือนกันหรือว่ามีคนที่คิดเหมือนเรานะฮะจริงๆตอนนี้คุณผู้ฟังผมก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นลูกครึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะแบบลูกครึ่งตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งทำงานในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ไม่เต็มปากว่าเราอยากเกิดมาทำสิ่งนี้คือเราก็ยังให้เกียรติแล้วกันเนาะงานที่เรากำลังทำอยู่ว่ามันเป็นงานที่อีกด้านหนึ่งที่เราทำได้มันทำให้เราเก่งขึ้นนะฮะทำให้เรามีทัศนคติมีตรรกะนะฮะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการทำงานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มันดีขึ้นนะแต่ถามว่าเราเกิดมาเพื่อทำงานนี้เลยหรือเปล่าผมตอบได้ว่าผมไม่ได้อยากเกิดมาเพื่อทำงานนี้เลยแต่ว่ามันเป็นงานที่ทำให้ผมโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลแล้วก็มีเงินนะฮะมาทำให้เราได้ทำตามความฝันหรือสิ่งที่เราชอบได้นะฮะมันเหมือนกับว่าผมต้องบาลานซ์ทั้งสองอย่างอะคุณผู้ฟังเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมรู้แหละผมก็เชื่ออยู่ในใจลึกๆนะว่าผมก็รู้ว่าผมชอบอะไรอะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจ 100% เช่นเดียวกันว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆอ่ะเพ ราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมตอบคุณผู้ฟังในช่วงต้นเมื่อกี้ไม่ได้ว่าเอ้ยถ้าเราทำในสิ่งที่เรามันทุกอย่างมันจะปังออกมามันไม่ใช่เราตอบแบบนั้นไม่ได้นะครับก็พอผมพอรู้แล้วว่าผมชอบอะไรนะผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งในการที่เราได้มาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยได้ลองทำมันดูนะครับก็คุณไม่ต้องเดาหรอกว่าสิ่งที่ผมชอบมันคืออะไรเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วอ่ะคุณน่าจะเคยลองสัมผัสตัวหนังสือของผมที่ผมได้เขียนมันออกมาหรือว่าเสียงของผมที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้มันก็คือเป้าหมายอย่างหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ของผมนะฮะซึ่งบางทีผมก็แค่แบบอาจจะเกิดมาเพื่อพูดให้คนอื่นแล้วก็ตัวเองเข้าใจในตัวเองมากขึ้นก็เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นพอผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมต้องการมันคืออะไรนะฮะสิ่งที่ผมทำบ่อยๆก็คือการฝึกพูดนะฮะโดยการใช้พอดแคสต์นี่แหละเป็นตัวสิ่งที่พัฒนาทักษะของตัวเองหรือว่าการเขียนนะฮะในเพจบ้างนะใน Instagram ของตัวเองบ้างหรือว่าในสมุดบันทึกของตัวเองบ้างให้ตัวเองมีทักษะตรงนี้นะฮะหรือว่าเรามีการรับงานอื่นๆที่ค่อยๆขยายขีดความสามารถของตัวเองออกไปนะฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ทำให้ผมมีโอกาสต่างๆมากมายเข้ามานะฮะแบบที่ตอนเริ่มก็ไม่ได้แน่ใจอ่ะคุณผู้ฟังว่ามันจะพาเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้ไกลถึงขนาด EP นี้ก็คือเป็นเอพิโซดที่76แล้วนะครับแล้วในแต่ละครั้งที่เราจัดกันมาก็มีบางเอพิโซดที่ทำให้เราได้พบโอกาสใหม่ๆได้เจอเพื่อนได้เจอคนที่อย่างที่บอกว่าพอเราได้สร้างบรรยากาศขึ้นมาแล้วว่าคุณผู้ฟังมันก็มีคนที่คิดเหมือนเราเข้ามาทำความรู้จักกันนะฮะแต่พอลองย้อนไปถึงช่วงที่ผมยังไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วผมมาที่นี่ทำไมอะผมเกิดมาทำไมนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวผมก็จะเขาเรียกว่าไหลไปตามสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเขาอยากให้เราเป็นอะหรือว่าเราไหลไปตามสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเราจะได้รับการยอมรับอะโดยที่เราก็ลองไปทำมันดูเนาะเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรอะการได้ลองผิดลองถูกลองเป็นคนอื่นลองทำตามคนอื่นดูว่าสิ่งที่เราลองทำดูมันใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่รู้ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับรู้แค่ว่าเออมีอะไรก็ทำไปก่อนก็ทำยังไงก็ลองทำไปก่อนนะครับเรียกว่าใช้ชีวิตสร้างความฝันให้คนอื่นอย่าง 100% นะคือกูมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้ความฝันของอื่นเขาสำเร็จอะพูดกันง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่าได้เงินมาก็เอาไปซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อทำให้ตัวเองหายเหนื่อยจากการทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักอะคือการทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักคือมันคุณฟังน่าจะเข้าใจเนาะคือมันค่อนข้างเหนื่อยมากอะคือถ้ายิ่งได้ทำงานในที่มันเหนื่อยมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นงานที่มันตอบสนองความสุขหรือว่าความรักให้กับเราอะเรื่องงานมานี่คือทรมานมากเลยนะคืออยากจะนอนอยู่เฉยๆนอนแช่ตื่นเช้ามาไม่อยากไปทำงานแต่มันก็ต้องไปเพราะว่าอะไรสุดท้ายแล้วเวลาเงินเดือนออกเราก็เอาเงินมาซื้อในสิ่งที่เราอยากปลนเปลือยตัวเองให้เราหายเหนื่อยพอเราอยากปลนเปลือยตัวเองให้เราหายเหนื่อยเราก็ใช้เงินซื้อมันใช่ปะสุดท้ายมันก็วนเวียนคือเราไม่สามารถออกมาจากวงโคจรของสิ่งนั้นได้สักทีเพราะว่าเรายังคงต้องทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักเพื่อที่จะได้เงินมาตอบสนองความสุขของเรามันก็จะวนเป็นเซอร์เคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรู้ตัวอีกทีก็คือเสียเวลาไปมากมายเพื่อที่จะรู้ว่าทุกวันที่เสียไปไม่ได้ทำให้เราแบบเข้าใกล้สิ่งที่เราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นเลยอะแล้วถามว่าตอนนี้มาได้แล้วหรอออกมาได้แล้วหรอหลุดออกมาจากแบบวงโคจรออกมาได้ 100% แล้วหรอนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังผมเป็นลูกครึ่งฮะผมเป็นลูกครึ่งก็คือซึ่งก็ถือว่ามันยังมีความสมดุลกับตัวเองอยู่พอสมควรนะครับคือผมก็ทำความฝันให้คนอื่นบ้างเนาะแล้วก็ยังมีเวลาทำความฝันให้ตัวเองบ้างนะฮะแฟร์ๆนะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันผมไม่เอาเวลาที่ผมอยากจะทำสิ่งที่ผมรักเข้าไปปะปนกับเวลานั้นนะฮะแล้วก็เวลาที่ผมทำในสิ่งที่ผมรักก็ไม่เอาเวลาของสิ่งนั้นเข้ามารวมอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเราไม่เอาเปรียบกันแบ่งแยกซึ่งกันและกันแต่ว่าเดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ชีวิตมันมีบาลานซ์นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอะว่าคุณผู้ฟังเคยถามตัวเองแบบที่ผมเล่าให้ฟังไหมนะครับ มีคำตอบให้ตัวเองหรือเปล่านะครับหรือว่ายังมีความสับสนนะฮะไม่แน่ใจว่าที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยจนถึงวินาทีนี้นะครับเราต้องการอะไรจากชีวิตกันแน่นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังผมคิดว่าก็ยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะรู้สึกตัวนะครับแล้วก็ถามตัวเองใหม่ว่าจริงๆแล้วเรามาที่นี่ทำไมนะครับค่อยๆพิจารณาว่าตอบคำถามตัวเองอะว่าเราเป็นใครนะฮะเรากำลังทำอะไรอยู่นะฮะสิ่งที่เราทำอยู่ใช่สิ่งที่เราชอบไหมนะฮะหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้ใครสักคนได้ผลประโยชน์จากมันหรือเปล่านะฮะคือพอเขาได้ประโยชน์จากมันแล้วเนี่ยเรามีความสุขกับการที่เขาได้ประโยชน์จากมันไหมนะฮะสั้นๆนะฮะลองถามตัวเองใหม่นะครับผมจะทวนอีกครั้งนึงนะครับคุณเป็นใครนะครับกำลังทำอะไรอยู่นะครับสิ่งที่ทำอยู่ใช่สิ่งที่คุณชอบไหมนะฮะหรือว่าสิ่งที่คุณทำมันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นไหมแล้วเวลาคนอื่นเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณทำคุณมีความสุขกับมันหรือเปล่านะครับที่พูดแบบนี้นะฮะเพราะว่าบางคนก็มีความสุขกับการทำอะไรสักอย่างเพื่อใครสักคนนะคือแบบนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นเป้าหมายของชีวิตได้เหมือนกันนะฮะคือเกิดมาเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขแบบนี้บางคนเขาก็อยากมีชีวิตแบบนั้นนะเช่นแบบบางคนพอมีลูกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป้าหมายของเขาคือการทำให้ลูกเขามีความสุขเขาก็เลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทำให้ลูกเขามีความสุขนั่นคือเป้าหมายชีวิตของเขาแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเราก็จะได้ทำสิ่งต่างๆที่มันทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้เรื่อยๆนะฮะเรียกว่ามีชีวิตในทุกๆวันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ใช้ทุกวันอย่างที่ใจเราต้องการน่ะเพราะว่าเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตเรามันมาถึงอ่ะผมคิดว่าเราจะได้แบบไม่เสียดายที่เราได้มาอยู่บนโลกใหม่นี้นะฮะส่วนตัวนะฮะผมมองว่า พอเราไม่รู้นะฮะว่าเราต้องการอะไรอ่ะคุณผู้ฟังมาที่นี่ทำไมแล้วก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอ่ะทุกวันที่ผ่านไปเราจะมีความกลัวลึกๆอ่ะคุณผู้ฟังว่าวันนึงถ้าเราต้องตายจากไปหรือว่าวันนึงที่เราต้องหายไปอ่ะมันจะเป็นยังไงวะคือมันยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่เราอยากทำนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นถ้าสมมติแบบมีคนมาถามว่าแบบพรุ่งนี้จะตายอ่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำไหมผมคิดว่ามันก็ยังมีสิ่งที่เราชอบอยู่ลึกๆนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำมันสักทีเพราะว่ากลัวหรือว่าไม่กล้าจากการทำอะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะถามผมนะครับว่าพี่ถ้าตอนนี้ผมตายได้เลยไหมนะฮะแบบผมกลัวความตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าให้ตอบตรงๆนะก็ตอบว่าถ้าให้ตายเลยถามว่าตอนนี้ตายได้ไหมก็ตายได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าผมมองว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วอะผมรู้สึกว่าผมได้สัมผัสถึงโมเมนต์ของการทำในสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นกับมันแล้วอะคือถ้าจะตายตอนนี้คือติดอย่างเดียวนะก็คือติดคือมีห่วงคือครอบครัวนะคุณแม่ที่ต้องแบบดูแลกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรถ้าพรุ่งนี้จะหมดลมหายใจกันไปนะครับคือพูดแบบนี้ไม่ใช่แบบโหสุดยอดไม่กลัวตายเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะคือกลัวตายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าเรามาที่นี่ทำไมแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เราตอบคำถามมันไปแล้วอะผมก็คิดว่ามันก็คุ้มแล้วนะคุณฟังที่เราจะกลับไปยังที่ที่เราเคยมานะฮะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้กลับไปที่เคยมาไหมหรือว่าจะแบบเป็นคนหยาบคายขนาดนี้จะตกนรกก็ได้อะไรอย่างเงี้ย คือพอพูดถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพูดถึงเป้าหมายชีวิตแล้วจู่ๆมาเป็นเรื่องแบบความเป็นความตายได้ยังไงนะครับคุณผู้ฟังผมมองว่ามันคือเรื่องเดียวกันน่ะการเกิดการตายการมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตผมว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นซับเซตกันอยู่นะคือการใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายอ่ะมันก็เหมือนกับเราตายไปแล้วกึ่งหนึ่งอะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการตายไปแบบที่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยอะหรือว่าการตายไปแบบที่เราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำเลยอะน่าจะเป็นความตายที่มันน่ากลัวกว่าการมีอยู่ซะอีกอะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังผมก็เลยคิดว่าการค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่าเรามาที่นี่ทำไมอะการมีอยู่ของเรานั้นมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอะไรบ้างนะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราน่าจะเอามาทบทวนกับตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าเอ้ยฉันก็อยากทบทวนแบบพี่ง่วงผมก็อยากทบทวนนะแต่ว่าผมยังแบบนึกไม่ออกอ่ะผมก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังลองถามย้อนกลับไปนะครับว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้คุณผู้ฟังกำลังจะตายอ่ะ อะไรบ้างที่คุณอยากจะกลับไปทำหรือว่าตั้งใจจะทำให้มันดีกว่าเดิมอะเพราะว่าที่ผมคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราตั้งคำถามเพื่อคิดไปข้างหน้าแล้วเรายังไม่ได้คำตอบหรือว่าเรานึกไม่ออกอะลองย้อนคำถามใหม่ดีไหมว่าถ้าเราต้องจบลงไปตั้งแต่ตอนนี้อะไรบ้างที่เราอยากทำอยากเป็นหรือว่าบางทีเรายังไม่ได้ทำอยากจะลองขอเวลาไปทำสิ่งนี้สักหน่อยนะฮะบางทีการที่เราได้ตอบคำถามตรงนี้อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะไรจากมันแล้วก็สามารถตอบถึงเป้าหมายชีวิตของตัวเองก็ได้นะครับซึ่งผมอะได้ลองไปทำจะเรียกว่าแบบทดสอบดีไหมอะเรียกว่าแบบสอบถามก็ได้นะครับเป็นเว็บไซต์หนึ่งคุณผู้ฟังคือแนะนำว่าอยากจะให้ลองไปเล่นกันดูนะฮะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่าlastconversation.org นะฮะ lastconversation.org นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่พอเราเข้าไปแล้วอ่ะเราจะสามารถเหมือนคล้ายๆตั้งห้องแชทอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็แบบมีรหัสเข้าห้องเนาะแล้วเราก็รหัสเนี้ยไปให้เพื่อนผมเห็นว่าเขาเล่นได้ประมาณ2ถึง12คนเป็นต้นไปนะครับพอเราตั้งห้องแล้วมีเพื่อนเข้ามาจอยเนี่ยมันก็จะมีคำถามขึ้นมาทีละข้อคุณผู้ฟังเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าเกิน7ข้อนะแต่คิดว่าหลังจากที่ลองเล่นหลายๆรอบดูเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่มันแบบแรนดอมอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ฟิกตายตัวว่าเราจะเจอกับคำถามอะไรนะครับซึ่งลองไปหาข้อมูลดูเนี่ย Last Conversation นะครับเป็นเหมือนแบบโปรเจกต์นะฮะ The Last Conversation เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ของทาง Peaceful Date นะฮะที่เขาจัดทำขึ้นมานะฮะ บางคนคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกคุ้นๆกับ Peaceful Date นะฮะเพราะว่าPeaceful Date เนี่ยนะครับผมก็เคยที่จะแบบพูดถึงเรื่องสมุดเบาใจนะฮะที่เคยเอามาเล่าในเอพิโซดก่อนๆนะครับซึ่งก็มองว่าเอพิโซดนี้นะฮะคิดว่า The Last Conversation ที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยเขาน่าจะมีการดัดแปลงจากสมุดเบาใจอันนั้นขึ้นมานะฮะที่เขาจัดทำภายใต้ของงานแบบ Good Society ปี2021ปีนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าแบบสอบถามที่เราจะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุดท้ายของชีวิตอะคุณผู้ฟังแบบที่ไม่ได้ซีเรียสอะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะเพราะว่าส่วนตัวผมก็มองว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดถึงความตายกันนะฮะบางคนก็เลี่ยงที่จะทำเป็นเหมือนแบบไม่ได้ยินนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องอื่นนะฮะหรือถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้ที่ผมกำลังเริ่มที่จะพูดถึงความตายเนี่ยคุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบอยากเปลี่ยนไปฟังเรื่องอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้พูดถึงแล้วแบบใจมันวิวๆนะทำใจไม่ได้ว่าถ้าแบบวันนึงความตายที่จะเข้ามาหาเราหรือฮะมาหาคนในครอบครัวเราก็รู้สึกไม่อยากพูดถึงมันนะฮะแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งปิดนะฮะอยากให้คุณลองไปทำเว็บไซต์นี้ดูก่อนนะฮะ lastconversation.org นะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเรามันคืออะไรอะผมว่าการที่คุณได้ตอบคำถามสั้นๆที่เขาเตรียมไว้ให้อ่ะโดยมีเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าถ้าอยากชาเลนจ์ตัวเองลองแบบให้คนที่ไม่รู้จักมาทำพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่าในนั้นเราจะแบบไม่เห็นหน้าค่าตากันนะฮะแล้วก็จะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพอเราได้มาตอบคำถามผมคิดว่าคำถามในนั้นน่ะมันจะทำให้เราค้นพบอะไรบางอย่างข้างในใจนะครับเพราะว่ามันมีหลายคำถามที่ผมลองทำแล้วผมรู้สึกแบบชางักแล้วก็แบบจึกโอ้คำถามนี้สุดเนี่ยคือเท่าที่ผมลองนั่งทำกับเพื่อนนะฮะก็จะมีแบบคือเขาออกแบบเว็บไซต์ออกมาค่อนข้างน่ารักนะฮะแล้วก็มีคำถามอย่างเช่นแบบคุณพร้อมตายหรือยังอ่ะแล้วเขาก็ทำสเกลให้เราตอบแบบจากแบบใหญ่ไปหาเล็กมีไอคอนน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็คือมันเป็นคำถามแค่แบบผมถึงถามไงว่าคุณพร้อมตายหรือยังคือคุณก็จะมีเลเวลในการตอบของคุณว่าคุณพร้อมขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าต้องตายตอนนี้มีอะไรที่คุณยังรู้สึกแบบห่วงอยู่บ้างนะครับเขาก็จะมีพื้นที่ให้เราพิมพ์บอกไปแล้วมันก็จะมีการแบบจับเวลาย้อนหลังเพื่อที่จะให้แต่ละคนได้ตอบแล้วพอตอบครบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะโชว์ออกมาว่าใครตอบว่าอะไรแล้วผมคิดว่าการที่เราได้ลองคุยถึงเหตุผลของการตอบคำถามในคำถามนั้นๆว่าเหตุผลของเขาคืออะไรอ่ะบางทีมันฉุกคิดให้เราได้คิดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะครับเช่นแบบที่บอกว่ามีคำถามที่บอกว่าถ้าตายตอนนี้มีอะไรห่วงอยู่บ้างหรือว่าสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจของเรามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ถ้าเราตายไปเราอยากให้คนจดจำเราไปแบบไหนเนี่ยคือมันเป็นคำถามที่ถ้าเราตอบตัวเองได้อะหรือบางทีเราอาจจะตอบตัวเองได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าแค่เราไม่เคยถามตัวเองแบบนี้อะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาคำตอบจากชีวิตว่าชีวิตเราอยากจะมีเป้าหมายยังไงอะบางทีมันขึ้นอยู่กับคำถามอะ ว่าเราถามตัวเองยังไงนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังแค่คำถามแค่นี้ผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันช่วยอะไรเราได้บางอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่คำถามที่มันตอบง่ายอะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่มันตอบได้นะแต่เราต้องค่อยๆทบทวนกับตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดนะฮะแล้วก็ลองตั้งใจคุยกับตัวเองแล้วตอบมันออกไปนะฮะพูดคุยกับคนสนิทนะฮะหรือบางคนที่สะดวกใจที่จะคุยกับคนแปลกหน้านะอย่างผมเนี่ยผมชอบคุยกับคนแปลกหน้านะยิ่งถ้าสมมติแบบเป็นเวอร์ชั่นในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองเนี่ยผมคิดว่าบางทีการที่เราได้รู้กันนะฮะก็น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรพอมันเป็นคนแปลกหน้าเราก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ตัดสินเราอะนะฮะก็ลองดูนะครับว่าใครที่สนใจที่จะเข้าไปทำนะครับใครสนใจนะฮะลองแวะไปที่เว็บไซต์นะครับ lastconversation.org นะครับ last นะครับ last นะครับที่แปลว่าสุดท้ายนะครับ conversation นะฮะที่แปลว่าบทสนทนานะครับ .org นะครับช่วงนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับเป็นแบบกลุ่มๆนะฮะสามารถตั้งห้องแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปจอยนะครับคือคิดว่าใช้แบบเปิดในเว็บไซต์ในโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็อาจจะคอลไลน์กลุ่มแล้วก็คุยกันนะฮะมันก็จะสามารถคุยกันได้ตรงนั้นนะฮะมันในเว็บนี้มันไม่สามารถคุยกันในนั้นได้นะผมคิดว่ามันต้องใช้แพลตฟอร์มข้างนอกแล้วก็เข้าเว็บไซต์นี้พร้อมกันแล้วก็อาจจะคุยใน FaceTime หรือว่าใน Zoom ใน LINE กลุ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองตั้งกลุ่มแล้วก็เข้าไปจอยกันนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าพี่ผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะครับงั้นเรามาเล่นด้วยกันนะคุณผู้ฟังก็ผมคิดว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องเป้าหมายในชีวิตแล้วนะครับพูดถึงความตายกันแล้ว The Last Conversation แบบนี้แล้วนะครับงั้นเราลองมาทำด้วยกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันพุธนี้นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเอพิโซดนี้จะออนแอร์วันที่15นะครับพฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ออนแอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตั้งโพสต์ใน Story IG ของผมนะครับ So Sleepy S Singapore ตามด้วยตัว O 5ตัวแล้วก็ Sleepy ที่แปลว่าง่วงนะครับใน IGนะครับเสิร์ชชื่อเข้าไปนะครับผมจะตั้งสตอรี่ IG ไว้แล้วก็จะมีเหมือนกับแบบบ็อกซ์สำหรับกรอกคำถามตอบคำถามนิดหน่อยที่ผมจะตั้งเอาไว้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาเล่นเว็บไซต์นี้กันนะครับ Last Conversation เราจะมาคุยกันว่าบทสนทนาของครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะตอบอะไรมันไปบ้างนะครับซึ่งผมจะเปิดเซสชั่นใน Clubhouse นะครับก็คิดว่าน่าจะรับได้ตั้งแต่2คนไม่เกิน12คนนะฮะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะอยู่ที่กี่คนนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดต่อกลับไปหลังจากที่คุณผู้ฟังนะครับลงชื่อมาในบ็อกซ์ใน Story IG ของผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดเว็บไซต์นี้นั่งทำไปพร้อมๆกันพร้อมกับเปิด Clubhouse นะครับแล้วเราก็มาเขาเรียกว่าพูดคุยกันนะครับว่าทำไมคุณถึงตอบคำถามนี้แบบนี้เมื่อวันสุดท้ายมาถึงคุณอยากให้คนจดจำคุณแบบไหนนะครับเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้คำถามแบบไหนนะแต่ก็คิดว่าน่าตื่นเต้นดีนะครับพุธนี้นะครับ17พฤศจิกายน2ทุ่มนะฮะผมจะเปิดเซสชั่นใน Clubhouse นะครับใครที่จะลองไปดูว่าใน Clubhouse ผมตั้งสเกดูลไว้แล้วนะครับก็ลองเซิร์ชนะฮะ User ID ผมนะครับเช่นเดียวกันใน Story IG นะครับ S Singapore ตามด้วยตัว O Oman 5ตัวแล้วก็ Sleepy นะครับ So Sleepy นะครับทั้ง Clubhouse และ IG นะฮะใช้ User เดียวกันนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับคุณฟังตรงนี้จบแล้วคุณอยากจะลองถ้าสมมติคุณได้คำตอบแล้วว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรก็จบนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าคุณสนใจที่จะเข้าไปลองทำแบบทดสอบอันนี้ดูแล้วก็ตอบคำถามกับตัวเองแล้วก็เพื่อนดูนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่า lastconversation.org นะครับเว็บไซต์นี้สามารถเข้าไปลองเล่นแล้วก็ตอบคำถามกันได้ทุกคนแล้วตั้งแต่วันนี้ที่คุณฟังอยู่นะครับพูดแล้วก็ขออนุญาตให้เครดิตเขาหน่อยนะครับว่าLast Conversation นะครับเป็นโปรเจกต์ของ Pitful Date นะฮะที่ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับในงาน Good Society 2021นะครับซึ่งงานนี้นะคุณผู้ฟังเป็นงานที่รวมตัวคนที่สร้างสังคมที่ดีนะฮะที่อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นงานที่จัดออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้นะฮะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ goodsociety.network นะครับgoodsociety.network นะครับไหนๆก็จะให้เครดิตเขาแล้วก็ต้องพูดชัดๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าลองไปดูได้นะครับว่าเป็นเว็บไซต์ที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังเข้าไปนอกจาก lastconversation.org ก็คือ goodsociety.network นะครับก็จะมีโปรเจกต์มากมายไม่ใช่แค่ของ Peaceful Date อย่างเดียวนะครับเพราะว่านี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าพวกเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะฮะน่าสนใจมากๆเรื่องนี้นะฮะ ใครสะดวกแวะไปจอยกันในงานในแพลตฟอร์มที่เขาออนไลน์นะครับ 19-21 พฤศจิกายนนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกอยากจะมาจอยกับผมแทนนะฮะเจอกันวันพุธนี้17พฤศจิกายน 20:00 ที่ Clubhouse นะครับแต่ว่าก่อนวันพุธนะฮะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนใน Story IG ของผมก่อนนะครับแล้วก็มานั่งหาคำตอบกันนะครับว่าเรามาที่นี่ทำไมแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องไปจากที่นี่เนี่ยเราจะไปแบบไหนนะฮะค่อยๆ คิดนะฮะแล้วก็มาค่อยๆคลิกกันในวันพุธนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ